zinema uneak Lander Arteagarekin. Ongi etorri danok gurera, ongi etorri aste berri bat. Ona, zinema uneak saiora, zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko egiten dugun programa honetara. Bueno, ba, astero bezala hemen gaude zuekin, betiko historioekin, ez? Ikusentzunezko munduak eman dituen azkien albisteekin, aste honetan egongo diren estreinaldiekin, telesaien barrenekin, soinu banda zoragarri batekin, bueno, betikoa zuek une zoragarri bat pasatzeko asmoz noski. Bueno, ba, eta gaurko saioan ze daukagu, ba, adibidez, Christian Bale, Jennifer Lawrence eta Amy Adamsen Amerikar iruzur handia komedia, Mr. Banksen bila, ibiliko diren Tom Hanks eta Emma Thompson eta Jack Ryanen abentura berri bat gurekin gerizpe operazioa guzti hauek aste honetako estreinaldiak. Gaurko telesaia, ba, zientzia fikziozkoa da berriro, kasu honetan klasikoetan klasiko bat ere, UV. Eta, bueno, saioa borobiltzeko albisten artean, ba, Halo, Peter Pan, edota Kiefer Sutherlanden 24 telesaia izango ditugu protagonista. Nahikoa zuen txat? Bueno, ba, ala ez badago goratu, hemen dugu gure asteroko soinu banda, ba, zuek entzun eta asmatzeko zein den, adi egon ba. Adi egon zarete, ba, adi egon bazarete, eta astero entzuten bagaitu zue abesti hau gure Gabonetako berezi batean atera zen eta soinu bandaren inguruan ere itxen genuen, baina gaur abesti guztiak izango ditugu gurekin. Baina besterik gabe, goazen gure lehenengo atalarekin, azken albisteen atalarekin. Ba, bestiak botatzen digun gomendioa, ez da txarra azken albisten inguruan itxegiten ari garenean, patient, pazientzia izan, zeren eta beti bezala proiektu berrien inguruan itxegingo dugu, baina askotan estreinaldi datari gabe edo datu zehatzi gabe. Bueno, guazen gure lehenengo berriarekin, Sherlock Holmesen azken pelikulen zuzendariarekin hasiko bai dugu gure azken berrien atala. Ezagutxera eman denez, Guy Ritchie eta Warner Bros. Proiektu berri bat bai dute eskuartean, Arturo Erregearen inguruko frankizia berri bat. Pelikula kopurua 6 arte heldu badaitezke ere, momentuz lehenengo pelikula baten gidoia martxan dagoela dirudi, Arturoren heriotza testuetan oinarrituta. Oraindik ez dago datu gehiagorik, ez da estreinaldi datarik, baina Guy Ritchie tartean bada, ikusgarria izango dela ziur dago, zeren Sherlock Holmesen pelikulak ikustea bakarrik dugu. Eta zuzendari arrakastatxu batetik ba beste batera, kasunetan Ego Afrikako zuzendari batera. Iragarri denez, Neil Blomkamp zuzendaria zientzia fikziozko proiektu berri batean murgilduta baidago. District 9 eta Elysium pelikuleen ostean, Blomkamp Halo bideojoko arrakastatxuaren sinemarako moldaketaren zuzendaria izango baida. Dirudienez, Steven Spielbergaren ekoizpenarekin, proiektua zuzenean plataforma berrietan estreinatzeko ideiarekin sortzen da. Estreina aldi edo filmaketa datarik oraindik ez da ezagutsera eman, baina adi egongo erazen eta Halo edo Halo bideojokaren inguruko pelikula, telesail edo ikusentzunezko proiektu ba edo moldaketa ja duela urte askoz zurrumurru bat da eta orain guen badirudi ba, bere tankera hartzen ari dela eta martxan jarriko dela. Bueno, eta proiektu ezberdin batera joz, duela aste batzuk Pan pelikularen inguruko zurrumurru ezberdinen berri eman genuen hemen sinema uneak saioan eta aste honetan lehenengo albiste ofizialak iragarri dira. Bi izen baiestatu dira proiektu honetarako. Gareth Edlund, Garfio kapitainaren papererako eta Hugh Jackman, zurrumurruak albiste bihurtuz kasu honetan, Barba Negra maltxurraren papererako. Pelikularen estreinaldia 2015ko uztailaren 17rako espero da. Eta Pan pelikula honen istorioa ba Peter Panen lehenengo abenturak izango dira. Eta zinemarekin amaitzeko, beste bideojoko ezagun baten moldaketaren inguruko albisteak. Aloz gain, Assassin's Creed bere zinemarako moldaketa martxan baidauka ere. Michael Fassbenderren ekoizpena eta parte hartzearekin. Aste honetan, zuzendaria izan litekenaren izena zabaldu delarik. Kasu honetan, Daniel Espinosa. Pelikulak kontatuko duen historiaren inguruan oraindik ez badago berri edo datu zehatzik, dirudienez ez da joko ezberdinen moldaketa bat izango, istorio berri bat baizik. Baina, bueno, argi dago, Michael Fassbender atxean, proiektu honen atxean badago, interesgarria izango dela iaia ziur. Eta, bueno, telebista, marrazki bizidunak, sinema, eta denetarik nahazten duen azken berri batekin joateko, kasu honetan Star Wars unibertsoaren inguruko berri interesgarri eta, bueno, deigarri bat, bai, gutxienez deigarri esango dugu. Zer eta azken zurrumurren arabera, Disney, Pixarri Star Wars inguruko pelikula bat martxan jartzea eskatu bai dio. Ez dago inongo baiestapenik oraindik, baina zurrumurrua indarrez edatu da azken egunetan. Adi egon gara, zeren eta dudarik gabe, Pixar eta Star Wars Universuen batura proiektu interesgarri bat eman dezake azkenean. Zinematik, telebistara beti bezala, gure albisteekin amaitu horretik, ba, telebistaren inguruko bi hiru albiste beti ematen bai dizuegu. Kasu honetan, Greyren anatomia telesailen jarraintzaileen txako albiste pozgarri bat. Ellen Pompeo eta Patrick Dempsey aktoreak, Meredith Grey eta Derek Shepard telesailean, bere kontratuak bi urtez luzatu bai dituzte. Ondorioz, telesaila hamaika denboraldi izatera helduko da hasiera batean. Ikusleen konfidantza mantentzen jarraitzen duenez, espero zen albiste bat da, dudari gabe, eta pozgarria telesailaren jarraitzaileen txako. Eta klasiko bat bihurtu den telesail batetik, baina klasiko ere bat den beste telesail batera. Kasu honetan, 24 telesailaren denboraldi berriaren filmaketa martxan jarri bai da. Denboraldi berri honek, 9. udaberrian estreinatzea espero dena, 12 kapitulu izango ditu soilik eta Kiefer Sutherland eta Marilyn Rascut izango ditu protagonista berriro ere, kasu honetan Jack Bauer eta Chloe-ren paperetan. Beraiekin batera denboraldi berezi honetan bi fetxak eta deigarri eta potenteak. Stephen Fry eta Benjamin Pratt. Biak aktore bikainak eta, bueno, guk oso gustoko dugunez, 24 telesaia, ba, adi egongo era, urrengo astetan, ba, berri edo albiste gehiago dauden ala ez jakiteko. Eta maitzeko ba, sinema eta telesaia erlazionatzen dituen beste albiste bat. Kasunetan, Sharon Stone telebistan debuta egingo duela iragarri bai da azken egunetan. Dirudienez, TNT kate estatu batuarraren Agente X, Agent X, proiektuaren buru izango bai da. Estatu batuetako lehendakari ordearen paperean. Drama eta akzioa bilduko duen telesail bat eta momentuz ba, Sharon Stoneen fitxaketarekin bere albisten artean bere tartetxoa lortu duena. Beno bat, honekin, albiste hauekin, aste honetako errepasoa maitu dugu eta, bueno, albisteak alde batera utziz, estreinaldiak aurkezteko momentua heldu da. Adi egon! Estreinaldien txokoa. Estreinaldiak birpasatzeko unea, sinema uneak saioan, eta aste honetan ere hiru estreinaldi interesgarri birpasatuko ditugu. Eta beti bezala eta hasi baino lehen, oharrarazten dizuegun bezala, tamalez, trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina tira, arazotxo hauek alde batera utziz goazen gure lehenengo proposamenarekin. Oscar sarietarako favoritoetako bat, David O. Russellen komedia bat, Amerikar iruzur handia.
Deberías tratar a la gente tal como tú. Desea ser tratado. ¿No lo dijo Jesús? ¿Verdad?
Sí.
Además, acepta siempre un favor antes que dinero. Creo que eso también lo dijo Jesús. ¿A que sí?
Lo segundo no sé, pero es posible que dijera lo primero.
Todo el mundo pensaba, oh, Richie DiMaso se va a quedar en la oficina. Estoy fuera, sobre el terreno. Hay gente trabajando para mí, con mis ideas. Yo dirijo el cotarro, yo soy el quarterback y no pienso someterme.
It's not for me to say.
No estaba precisamente en buena forma y su peinado para disimular la calva era bastante elaborado. Pero su confianza en sí mismo me atrajo hacia él.
Mi padre me inculcó que todas las personas son buenas y a ser bueno con todas.
La vida es ridícula. Sabes que jamás diría nada en contra de tu padre delante de ti, pero tu padre es un hijo de puta degenerado.
¿Papá es un hijo de puta degenerado?
No lo repitas, pero sí.
Irving Rosenfeld iruzurgile bikain bat da, baina bat batean lan kaskar bate ondorioz bere neskalagun Sidney Prowserrekin Richie DiMaso FBI-ko agentearen menpean ikusiko dira. Eta beraren txako lanean hasiko dira. FBI-ak politikariak eta New Jersey-ko mafia ikertzen ari ditu, eta Irvin eta Sidneyren lana mafiaren barrenean infiltratzea izango da. Estreinaldi bikaina honako hau, Oscarretarako 10 izendapen eta Urrezko Globoetarako 7 lortu zituena, gainera hiru urrezko globo irabaziz. Bere zuzendaria David O. Russell eta bere aktore nagusienak Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence eta Jeremy Renner besteak beste. Eta aipatutako guztia gainera Oscar irabazleak edo Oscarretarako izendatuak behin baino gehiagotan. Gehiago eskatu daiteke? Ba, seguruenik ez, baina bai edo bai ikuse beharreko kalitaztezko beteriko komedia ikusgarri bat dugu hau, Amerikar iruzur haundia gogoratu. Baina, guazen bigarren estreinaldiarekin eta Oskarrak alde batera utzi gabe gainera, ba, izendapen nagusien artean kanpoan gelditu den proposamen interesgarri bat, baina kiniela guztietan zegoena, Mr. Bazen, Villa.
Viento del este y niebla gris anuncia que viene lo que ha de venir.
Señores pasajeros, iniciamos la aproximación al aeropuerto de Los Ángeles.
Señorita Travers, bienvenida a la ciudad de Los Ángeles.
Aquí huele a...
¿jazmín?
Cloro. ¿Y sudor?
Os presento a la creadora de nuestra querida Mary.
Poppins, nunca más solo Mary. ¿Dónde está el señor Disney?
Ya ha llegado.
Vaya, Pamela Travers. No se imagina lo que me emociona conocerla por fin.
Quiero que me llame señorita Travers, señor Disney.
Walt, a mí llámeme Walt.
Hace 20 años les prometí a mis hijas que haría que Mary Poppins saliera volando de las páginas de sus libros. Se lo prometí, pa.
Sé lo que hará con ella. Dará cabriolas y brillará.
Necesita que le cedas los derechos para rodar. Maldición.
Walt Disney promesa bat egin zien bere alabei, Mary Poppins zinemara eramango zuela. Baina ez da lana erreza izango. P.L. Travers idazlea ez du nahi bere pertsonei famatuena zineman ikustea eta gutxiago ere Disneyren eskuetatik. Bere promesa mantentzeko zinegilea idazlea konbentzitu beharko du. Mary Poppinsen atxean eskutatzen den historioa ezagutzeraino.
¡Alto! Mary Poppins no está en venta. No la convertirá en un absurdo dibujo animado.
Dijo la creadora de una niñera voladora con un paraguas parlante que salvaba a los niños.
Ez ezaguna bada ere, Mary Poppinsen moldaketaren atxean historio interesgarri eta liuragarri bat dago. Traversek 14 urtez Disneyri emandako esetxan. Historioan sakontzeko Tom Hanks eta Emma Thompson ikusiko ditugu aktore bikain bien arteko leia polit batean gainera. Zinema, zinemaren barruan eta dudari gabe proposamen bitxia bezain interesgarri batean. Gainera, bueno, azkenean biak Oscarren izendapenetik kanpoan gelditu badira ere, Emma Thompson urrezko globoetarako izendatua izan zen. Orduan, dudari gabe, kalitatez beteriko proposamena hau ere gurean aurkezten duguna momentu honetan. Baina, bueno, Mr. Bazen Villa alde batera utziz, guazen orain beste pelikula mota batera, Oscarrak ahaztuz, eta kasu honetan akziozko pelikula entretenigarri batera, palomita jateko pelikula bikaina, Jack Ryanen abentura berri bat, Jack Ryan gerizpe operazioa.
Aquí, cornerback, tengo un problema. Alguien ha intentado matarme.
Jack, ¿el trabajo va bien?
Sí. Me vendió esto como un trabajo de oficina.
¿Por qué no se sienta? Cuénteme qué horror ha descubierto. Tenga en cuenta que no tengo su doctorado.
Tokio, Londres, Estados Unidos. Va a ser una masacre. Nos pillarán por sorpresa.
Ya no es usted un simple analista. Va a entrar en acción.
Jack Ryan, Moskun isilpean bizi den siako analista bat da. Bat batean eta espero gabe estatu batuen ekonomiaren kontra altxatuko den eskutuko plan batez jabetuko da. Momentu hortatik aurrera bere bizitza guztiz aldatuko da, gauzak ez bai ziren bera uste zuen modukoak, ezingo da ezertaz fida.
¿Puede dejarnos un minuto, por favor?
No, esto es política, no terapia de parejas.
Aste honetako estreinaldi komertzialena dudarik gabe eta ustez sarrera gehien salduko duena Tom Clancy idazlearen Jack Ryan pertsonaiaren abentura berri bat da. Oraingoan bere lehenengo abenturetako bat. Kenneth Branaghen zuzendaritzapean Chris Pine, Kevin Costner, Kira Knightley eta Branagh berak ikusiko ditugu intrigaz eta akzioz beteriko estreinaldi honetan. Ez da estreinaldi honena, baina bai zineman bi ordu ondo pasatzeko aukera ezin hobea. Esan bezala, palomita asko erosteko eta gozatzeko pelikula bikaina, Jack Ryan gerizpe operazioa. Baina, bueno, eta estreinaldiekin amaitu aurretik, beti bezala hauek ez dira aztenetako estreinaldi bakarrak. Eta, bueno, beste estreinaldien artean, ze aipatu behar dugu, ba, 20 urte ez dira ezer, komedia frantses bat, eta Into the Mind dokumental ikusgarri bat ere izango dira ikusgai asteburu honetan. Baina, beste estreinaldi guztien artean, Larruen Venusa da deigarriena, Roman Polanskiren zuzendariaren azken lana. Dudarik gabe, zine intimista gustokoa duzunentzako, proposamen bikaina. Eta beti bezala, gogoratu orain, zuen unea iritsi dela. Estreinaldiak ezagutu ostean, ba, zuen erabakia baita zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera joko dugu eta estreinaldiak alde batera utziz, gure telebistaren unera jungo gera, gure telesailaren txokora. Aste honetako telesaila, V. Gizaki txura duten estralurtar talde bat lurrera heltzen da munduko 50 hiri nagusien zerua beren platere galarekin estaliz. Iragartzen dituzten bake eta teknologia berrien elkar trukak eta mezuak gobernuak eta herriak liluratzen dituzte. Lurra, bakea eta oparotasuna promes egiten duten bisitari atsegin hauen eskuetan jarriko da. Baina gauzak ez dira diruditen modukoak. Pasion txibatean sartzea lortzen duen kazetari batek, Michael Donovanek, egi gordinaz jabetuko da. Bizitariak narrasti haragijale arrasa bat dira. Gizakien etorkizunerako plan beldurgarri batekin. Batzuk esklabuak izango dira, beste batzuk behartutako soldaduak urrutiko galaxietako gudetan. Baina gehienak, jake giza erabiliak izango dira. Egia jakinda Donovanek espazio ontzitik ies egingo du, erresistentzia izeneko talde batekin bateginez. Bizitarien nahien inguruko susmotxarrak zeukaten hauek izango bai dira, gizakien etorkizunaren itxaropen bakarra. Ja, 1983ko maiatzaren 1 eta 2an NBC-kateak V miniseria estreinatu zuen, garaiko telebistaren hainbat molde apurtuz. Zientzia fikziozko telesail bat izateko ikusleen artean ordurarte ezagutzen ez ziren datuak lortu zituen. 40 milioi ikusle estatu batuetan, eta antzeko arrakasta mundu osoan zehar. Datu hauen ondorioz urte bat geroago jarraipen bat izan zuen, V azken guda. Eta bigarren atal honen arrakasta antzekoa izan zen. Gure aste honetako telesaila Kenneth Johnsonen sorkuntza bat da. Johnsonek berak behin baino gehiagotan kontatu duen moduan bere jatorrizko ideia telesail politiko bat egitea zen. Baina NBC-kateak estralurtarren inguruko telesail bat nahi zuenez, Star Warsen hildoa jarraituz azkenean V sortu zuen. Historiotxo honen sinesgarritasuna argi ikusi daiteke telesailaren lehenengo minutuetan. Non bizitariak nazi mugimenduaren islada dira, eta lurreko gobernuen erantzuna Bigarren Mundu Gerran Frantziako gobernuak emandakoaren antzekoa da. Aldi berean eta politikaren inguruko errealitatearen isladarekin jarraituz, V-en ikusiko dugun erresistentzia, momentuan Hego Amerikan zeuden askapen nazionalerako mugimenduen antza du, dudari gabe gainera. ikusleen artean arrakastatsua izateaz gain V eta bere jarraipena emisareetan bi izendapen lortu zituzten, musika eta makillaje ataletan. Sortu zen fenomenoaren ondorioz 1985ean V asterako telesail bat izan zuen, aurreko bi miniserien historiarekin jarraituz. Telesail honek ez zuen aurrekoen arrakasta berdindu, gehien bat gidoien eta historiaren aulesiagatik. Agian ere arrakasta esaren arrazoietako bat sortzailea izan zenaren Kenneth Johnsonen falta izan zelarik. 2009an ABC-kateak historio klasikoaren bermoldeketa bat estreinatu zuen, baina originaltasun faltak eta berridatxitako historiaren kalitate faltak telesaia hil egin zuten. Gurean VSN miniserie gisa estreinatu, 12 kapitulutan zatituta baizik. Arrakasta ikaragarria izan zen eta aurrak eta gazteak espaziontxiekin, bizitariekin edota erresistentziarekin liuratuta gelditu ginen. Urteak pasala, Uberen efektu berezi gehienak zahartuta gelditu badira ere, telesaia lehen egunean bezain ondo funtzionatzen du. Interesik galdu gabe gainera.
Proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams.
Every man has his own special dream, and your dream's just about to come true. Life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front of you. We are dream girls, boys.
Eta beti bezala telesailaren ostean saioaren azken txanpara heldu gara, gaurko soinu banda aurkezteko unea. Eta gaurkoak 2006an estreinatutako musikal baten abestiak ditugu, Dream Girls. Musikal honek 8 izendapen lortu zituen Oscar sarietarako, azkenean bi irabaziz gainera. Bill Condon zuzendariaren gidaritzapean, Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Jennifer Hudson, Danny Glover, Annika Noni Rose edota Eddie Murphy abesten ikusi genituen, azken urteetako musikaletako bat. Gainera, 60 eta 70 hamarkadetako doinu eta ritmoz beteriko abesti liluragarriekin. Eta orain bai, amaierara heldu gara, eta horregatik jaso nire agurrik beroena. Ni Lander Arteaga Gilud nauzue eta saio hau zinema uneak. Eta ezaztu, hurrengo astean hemen egongo garela berriore zuekin. Ordura arte, zinema eta telesaien magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Asteburu on pasa, aio!